Tētis sākumā jūtās tā kā, nu, ne tā, ka nevajadzīgs, bet, nu, tā, bišķiņ tā kā malā, ja? Un tikai, kad tas otrs arī uzrodas, un tad tev tas pirmais ir jāsāk vairāk pievaktēt, jo tas otrs tagad ir pie mammas.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Man sauc Mārits Noteņa un raidījuma producents Armīta Kolāte. Šī raidījuma tematu formulējusi tā – mājas kotlešu neizskaidrojamais noslēpums. Jo tiešām kotlets ir viens no iecienītākajiem ēdieniem, īpaši ģimenēs ar bērniem, jo bērniem parasti garšo kotletes. Tās ir salīdzinoši ātri pagatavojamas un pāri palikušās var izmantot nākamajā dienā kā kotlešu maižu sastāvdaļu. Kotletēs var ieslēpt dārzeņus, piemēram, kābačus, kurus bērni nelabprāt ēd, un kotletes var būt ne tikai ikdienas maltītes sastāvdaļa, tās var greznot arī svētku galdu. Kā pagatavotās īpašās, kuras vienmēr izdodas vecmāmiņai un vai mājās gatavots ēdiens joprojām dominē mūsdienu virtuvēs, par to gatavi spries studijas viesi. Un labdien, šodien saku certificētai uzturu speciālistei Gunai Bīlandei.
Sveiki.
Sveiciens arī pavāram Normundam Baranovskim.
Labdien.
Un antropologam arī Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pētniekam Kārlim Lakševicam.
Labdien.
Protams, klausītājiem atgādinājums, ka vienmēr varat mums rakstīt, atverot Latvijas radio mājaslapu, vai arī zvanīt, ja ērtāk WhatsApp saziņa 25660440, un varbūt tiešām aicinām šoreiz iesūtītās jūsu iemīļotākās kotlešu receptes, bet nu vispirms skatāmies, ko mums stāsta Wikipēdija par kotletēm. Tātad franču virtuves ēdiens. Parasti cep no maltas vai kapātas gaļas zivīm un dārzeņiem, sākotnēji tik pasniegts ar kauliņu gaļas gabalā, lai kotleti būtu ērtāk paņemt rokām, bet kad izgudroja nazu un dakšiņu, kotlets ieguva mūsdienu izskatu. Nu, un tad no Francijas nonāca Krievijā, jo cerien Elizabete Petrovna sūtīja savus pavārs uz Franciju mācīties, viņi tad atveda kotlets, nezinu, pie mums varētu teikt droši vien, kad tas kotlets savu uzvaras gājienu sāk padomju laikos.
Pirmkārt, paldies par vēsturi, es pat nebiju iedomājies izlasīt par kotletēm, bet ļoti interesants, starp citu. Nu, es pieļauju domu, ka jā, tas sākās padomu laikā, un principā tas sākās droši vien tanī laikā, ka mums bija jau pašiem savas nu, sētas, kur mums bija tās saucamās cūku bēres. Es domāju, ka kotlet nebija cauru gadu, kā mēs varam tagad ēst viņu. Tas bija tāds rets prieks. Un, nu, kas ir rēts, tas, manuprāt, arī ir garšīgs, un varbūt arī, nu, es tā uzreiz aizskāru, ka tur arī varbūt varētu būt tas sākums, tai kotletē, tas uzvars gājiens, ka viņi ir ļoti garšīgi, kad viņi ir bijusi vienkārši rēts ēdiens, nu, kā svētka ēdiens.
Droši vien, ka vajadzēja jau arī būt gaļas mašīnai, lai kaut kā samaltu gāju.
Sākotnēji tas noteikti bija tikai nazis vai vēl kas tam līdzīgs, un pēc tam jau tikai izgudroja gaļas mašīnu. Un tad gaļas mašīna, kad izgudroja, tad sākās daudz un dažādākās receptes. Kotlets tur, jā, tas mums atceramies, ir viltotais zaķis, kas principā arī kotlete nedaudz lielāka. Jā, un tad varēja piemalt klāt tos sīpols. Mans brālis, starp citu, ļoti nēd. Sīpols vēl joprojām, jau nezinu, cik N gadus. Un mamma vienmēr mal klāt tos sīpols. Tas bija super noslēpums, kā tiešām visu paslēpt. Tur arī jūs stāstījāt. Jā, jā, jā. Tagad jau arī tas pats ir. Kapājam ar nāzi, maļam ar gaļas mašīnu, nopērkiem jau gatavu. Maisam dažādākas gaļas kopā, liekam taukumu klāt un vēl visas kādas brīnumas.
Nu jā, bet kāda? Varbūt vēl ir klātesošajiem kaut kas te piebilstams.
Es domāju, ka visnotaļ, protams, tās kotletes ir tādas arī jau, nu jau mūsu nācijas, tā teikt, spilgts klasisks ēdiens. Un noteikti jau arī, kā minēja, ir šīs te bērnības garšas, pēc kurām mēs viņus atceramies, mums viņus ar kaut ko asociējās, pēc kā mēs arī tiecamies. Tu gan raidījumu pieteikumā minēji par šīm te vecmāmiņu kotletēm. Man jāatzīst, manā gadījumā tās bija vecātēva kotletes, jo tādas kotletes un plānās pankūks, kā cepa vecais tēvs paralēli uz divām čuguna panām, pēc tam neviens nekad nav spējis atkārtot. Tas bija, tie bija divi viņa šedevu rēdieni, tie bija nu, tad divi klasiskie, bet ja tajā, teiksim, šis te garais kotlešu ceļš līdz Latvijai, kā tas ir nonācis, ir tā teikt vēsturiski garš, tad īstenībā šobrīd tā noteikti visnotaļ ir absolūti tāda tradīcija un ēdienu kultūra, kas mums ir iegājusies.
Bet varētu jau teikt tā tradīcija kaut kāds viens no klasiskajiem ēdieniem.
Jā, nu, ja mēs skatāmies tādā vēsturiskā griezumā par Rosolvē, ja bija Rosolvē, mums ir uzrakstīta grāmata, bet par kotleti tā detalizēta pētījuma nav. Tur ir vieta, kur izpausties cilvēkiem, kas klausās. Bet, droši vien, ka ir tā, ka līdz tā 19. Gadsimta vidum, kad arī lielākoties gatavoja uz tādiem atvērtākiem pavardiem, cepti ēdienu vispār nebija pārāk izplatīti, nu, ēdienu cepšanu kā tāda. Ja mēs skatāmies uz pavāru grāmatām, kas arī 30. 50. Kas runā par tad, kas tajā laikā bija latviešu tradicionāla ēdiena, kas tā kā definēja to, kas tie varētu būt, tad tur jau sāk parādīties kotlete, un tur tie cepti ēdieni jau sāk parādīties daudz vairāk. Tas nozīmē, ka tas 20. Gadsimtā principā tā kotlete ir bijusi. Ja mēs skatāmies tās pavāru grāmatas, tad viņi noteikti ir arī pirms tiem padomu laikiem, kad kotlete bija viens no standartizētajiem ēdieniem, kas tika atzīts par drošu un ēdamu padomu savienībā, kas droši vien to uzvaras gājienu veda plašumos un tādu biežāku padarīja nekā tādu svētku ēdienu, kā pirms tam tas bija. Bet, ja paskatās arī tādas veģetārās pavāru grāmatas, arī 30. Gados arī tur ir kotlešu recepts, kas ir attiecīgi ar dārziņiem, ar kartupiem, bez gaļas arī. Tā kā arī veģetārās kotletes ir arī 20. Gadsimta sākumā sastopamas latviešu kaut kādā apziņā.
Un šajā brīdī, Normunds, pirms bija ieslēgts mikrofons, jūs teicāt, tā tomēr ir jau klasika, 4K.
4K, jā.
Ko tas nozīmē, tas 4K?
4K latvietim ir kartupeļi, tie var būt vārī, cept un dažādi tādi, kotlete, karbonāde un kāposti. 4K, jā. Man liekas, tas ir tas, kas vēl daudzas gadus dzīvos mūsu tādā atmiņā kā labsēdienas.
Bet tā tad par to tradicionālo kotleti, par to, kur varbūt daudz atcerās, te jau pieminēja, nereti saka vecmāmiņas vai kā šoreiz vectētiņa ceptās kotletes bija īpaši, tad tas tradicionālais. Es arī pārskatīju starp citu kotlešu recepts, tad vienmēr maltā gaļa, vienmēr sīpoli, vienmēr tur sāls pipari un tad ļoti bieži arī, piemēram, baltmaize mērcēta. Mm-hmm.
Tā baltmaize,
kas ir tā klasiskā recepta?
Manuprāt, tādas nav.
Tādas nav.
Tā ir katrā ģimenē sava. Ar to man liekas arī jāsāk ir. Par baltmaizi es personīgi to nelieku iekšā, taču mana mamma to pievieno. Viņa vēl pievieno olu, nepievieno tik daudz varbūt sīpols, ķiploks un kādas lietas. Es nelieku maizi, jo uzskatu, ka viņi to gaļu sausinās. Cits atkal vienkārši pieviek vairāk speķīti klāt, tad viņi paliek mitrāk. Bet, manuprāt, to maizi sāka likt iekšā tieši saucamajos bada laikos, lai to gaļu padarītu daudz vairāk. To masu vienkārši pagarināt, varētu teikt, jo maize bija lētāk, tā bija pieejamāks produkts, gaļa tomēr nebija veikalos. Mēs zinām, ja vēl atceramies rindas pēc desām, tas tieši tas pats bija arī ar gaļu, lai viņu vienkārši pagarinātu, likām klāt maizi, dārzeņus un dažādākas citas lietas.
Jā, bet es tieši lasīju par to maizi, jo vairāk kārt, skatoties tās recepts, tur tiek uzsvērts galvenais, lai kotletes būtu sulīgas. Jā, un tad kā iegūt to sulīgumu, tur arī tāda versija parādās, piemēram, ka tieši tā maize uzsūc mitrumu, un tāpēc kotlete ir sulīga, vai kotlete ir sulīga, ja pieliek, piemēram, krējumu vai rīvētu kartupeli vai kaut ko tam līdzīgu.
Par krējumu piekrīt, par kartupeli, jā, par maizi, diemžēl nevar piekrist, jo viņi uzsūks mitru, viņi nevarēs būt tik sulīgi. Bet varētu teikt to, ja kotleti tikko uzcep un uzliek no pānas tev uz šķīvu, viņi noteikti būs sulīgāk kā pēc 20 minūtēm.
Bet tas sulīgums, tas ir tas kotletes, tāds kvalitātes garants kaut kādā ziņā.
Es domāju, šeit ir šīs te garšas smaržas, šīs te tekstūras sajūtas, viņas noteikti ir ļoti, ļoti svarīgas, lai pēc kā mēs arī vērtēsim šo kotleti. Protams, arī šīs te garšas smaržas sajūtas, sāls daudzums pievienotā būs dažādas katra indivīda teikt, garšas kārpiņām un ģimenes arī tradīcijām. Un šeit ir atkal tas stāsts par šo te bērnības garšu, jā, kā šī kotleta ir garšojusi, un pēc tās garšas mēs arī iesim un arī tieksimies arī tālāk, tā teikt, nākotnē. Jo mēs jau saprotam to, ka apzināti vai neapzināti, bet bērni ir tas mūsu spogulis, un to, ko mēs darām šodien, tai skaitā virtuvē, tai skaitā uz tā mūsu šķīvi, būs tas, ko viņi spoguļos arī nākotnē. Un ja mums visa, tā teikt, ikdienas rutīna sastāv no sviestmaizēm un pelmeņiem, un vēl kāda ātrās ēdināšanas iestādes, tā teikt, apmeklējumu, nu mēs nevaram cerēt, ka tas bērns pieaugušā vecumā tagad pēkšņi ies uz veikalu pēc brokoļa un uz laukiem pēc ķirbja brauks, ja? Nu viņš visticamāk, nu tā teikt, kopēs arī šies uzturparādums, kas ir bijuši bērnībā. Protams, bieži vien dzird arī no vecākiem visādi šos te, nu, norādi, bet mans bērns to neēd un mans vēl neēd šito. Es pat abstrahējos no visādām alerģijām un vēl visu kaut kā, ja? Bet ir milzīgi svarīgi tomēr bērnus iesaistīt šinī te gatavošanas procesā, runāt ar viņiem par to, ko tad mēs ēdīsim, plānot šo te, tā teikt, piedāvāt arī viņiem izvēlēties, palīdzēt vismaz, nu, ir lietas, ko mēs atbilstoši vecumam varam arī deliģēt, un pat ja bērns, nē, kāda ēdiena, šeit es vairāk gribētu, protams, nevis par kotletēm, bet par dārziņiem uzsvaru likt.
Par sīpoliem.
Tā skaitā sīpoliem, bet ir vērts piedāvāt, jo man pat ir bijušas arī situācijas, kur mamma saka, ka bērns, nu, nē, viņi katru dienu griež tos dārziņus, tad salātos, tad vienkārši sagriež un vēl. Un kaut kādu vienu vakaru nolēma, ka, nu, ai, nu, negriezīs taču to gurķi, un tāpat neviens nēd. Un tā meitnīca saka, bet, nu, kur ir? Nu, kāpēc nav uz galda? Nu, kad nav kaut kāda šī kārtība, tad jau pat viņai, neskatoties to, ka viņa atsakās un nēd, tas nenozīmē, ka tas bērns neēdīs nākotnē. Un šī ir rutīna, ko mēs iemācam, un te bērni būs spoguļi, un tai skaitā arī šajās te dažādās garšās. Jā, protams, nāks visādas tendences un karbonādi nomainīs nageti, jā, un kartupeļu biesputru, tur tie paši frī kartupeļi. Un kotleti jau ir kļuvusi par burgeri, nevis vairs kotleti, ja. Šīs tendences mainīsies. Protams, ir cits jautājums arī, kas noteikti ir jāsaprot, ir šī te kotletas kvalitāte vai šī burgeri kvalitāte, kāds ir sastādēs. Jo, ja tā ir tiešām, nu, no kvalitatīvām izejvielām svaigi pagatavot, viss noteikti ir forši, bet problēma iestājās visbiežāk pie rūpnieciskās ražošanas, kur šie tie industriālie produkti satur ļoti daudz ne tās veselīgākās lietas, šīs te piesātinātās taukskābes, transtaukskābes, sāls, cukura daudz, un attiecīgi šī kotleta vairs nav nemaz tā kotleta. Tiesa, ja es tā teiktu, varu vēl turpināt, es vienā elpas vilcienā garu. Vēl jau ir jāsaprot arī tas, ka, nu, arī ir jautājums, kā šī kotleta arī mājās tiek pagatavota. Jā. Šis gatavošanas metodas, jo, ja tā kotleta ir, es atvienu, slīcināt eļā vai cūku taukos, kā tas agrāk bija absolūti tradicionāli, tad mēs saprotam, ka tur ir ne tikai, nu, šī te brūnā smaržīgā garoziņa, kas veidojas, ja tie ir šie te jau zināmi kancerogēni savienojumi, tāpat tās atkal šīs te transtaukskābes, kas tur veidojās, šie piesātinātie tauki, un šī kotlete īstenībā ilgtermiņā varbūt nemaz ne tik veselīgi atkal. Jā, problēmas.
Jā, es gribēju tieši to jautāt, vai kotlete var uzskatīt arī par veselīgu ēdienu. Bet te jau parādies, jo visgaršīgākā jau ir ar to brūno garoziņu, ar tomēr tādu, nu, salīdzinošu to vidu, tādu sulīgu.
Sulīgu vidu, vidu, kas visbiežāk, tad, nu, un šeit ir tā loma, ja mēs saprotam, ka mēs šo sulīgumu varam dabūt ar to pašu kabaci, īstenībā ķirbis, burkāns, jā, tas pats sīpols, īstenībā eleganti varam iedot šo te sulīgumu, ka kotlete nav sausa, un auto gaļu nomainīt, varbūt arī pret lēcām, vai arī tiem pašiem pelēkajiem zirņiem. Starp citu, lieliski ideja jums, kur liktos tos Ziemassvētku pelēkos zirņus, jo tie vienmēr paliek pār, bet mēs zinām, ka nedrīkst palikt pār, jo ticējums saka, ka citādi būs viss slikti. Bet jā, šie te šie brūni, nu teiksim, arī šīs te kancerogēnās vielas potenciāli un šīs te taukskābes, kas, protams, ilgtermiņā ir riski attiecībā uz aptaukošanos, attiecībā uz sirds asinsvadu saslimšanām un attiecīgi tur diabēta un viss pārējais. Mm-hmm. Kotleti mēs varam izcept krāsnī, mēs viņu varam tvaicēt, jā. Ir dažādas šīs te gatavošanas metodes, kur mēs joprojām varam iegūt šo te garšu, bet neupurējot šo te kotlets veselīgumu.
Tātad veselīgāk būs nevis, piemēram, uz pannas, bet cepeškrāsnī vai tvaicētā.
Modernajos gaisa grilos, jā, tajos varētu būt variants, jo ļoti daudzās mājasēmniecībās arī tāda šobrīd ir. Protams, cepšana krāsnī, tvaicēšana, arī šāda opcija ir, kas būs pavisam saudzīga, tīpaši, kad ir kaut kāds zarnutrakta problēmas, kur mums ļoti, tā teikt, prātīgi jābūt ar šo te uzturu, bet saprotam arī to, ka tas ēdiens, kas ir bijis 20. Gadsimtā, kas ir mūsdienās, pirmkārt, ir ļoti, ļoti atšķirīgs, kaut vai tāpēc, ka šīs te audzēšanas uzglabāšanas metodas atšķirās, ja, kādā veidā šī gaļa ir augusi, ja, kas ir šim lopam barots, tālāk kā šī gaļa tiek uzglabāta. Neaizmirstam par mūsu aktivitātes līmeni, kur, ja mēs pirms tam strādājam, tā teikt, es domāju, tā teikt, civilizācija ar vārdu mums, kad tas bija fizisks darbs pamatā, šobrīd mēs lielākoties sēžam pie šī galda, un tas nav stāsts par to, kad, nu, teiksim, kad mēs nevaram to kotletu vairs ēst, bet mums ir jāsamēro viņa pret tām fiziskajām aktivitātēm, kas ir, jo lieldaļa problēma jau ir no tā, ka šis dzīvesveids ir kardināli atšķirīgs.
Nu jā, bet ja mēs vairāk par bērniem domājam, tad labi, ka bērni apēta kotletu un īpaši jau tādu, kurā ir ieslēpts, piemēram, kabacis vai ķirbis, kuru nekā citādi mamma nevar vai tētis iebarot. Kā vispār ir, ja tur pierīvē to ķirbi vai kabaci? Kas mainās, tas tomēr kotlets tās masas struktūra, tā ir grūtāk, vieglāk pagatavojama.
Nu, principā nedaudz mainās struktūra, skaidrs, jā. Nu, te vajadzētu sabalansēt. Es teiktu, ja jūs ņemat vienu daļu gaļas, tad nevajadzētu dārziņas pielikt tur, nu, teiksim, uz pusi, jo būtu pa daudz, man liekas, viņš neturētos kopā, tad vajadzētu atkal pievienot olu vai kādu citu vielu, kas vienkārši to visu satur kopā. Un tad jau būtu kārtībā. Te jau ir īstenībā tā, ka tiešām, ko stāstīju, var jau likt arī klāt tās pašas pupiņas, tās pašas lēcas, var likt kvinoju klāt. Dažādas ir tiešām grīķus, jā, kaut kā klāt. Tie ir tie, kas uzsūc to mitrumu un satur kopā arī to visu masu, tā, kad principā, nu, var jau arī pusi uz pusi īstenībā. Mums ir sojas graudi taču arī, kas ir ļoti līdzīgi gaļai un dažādāk. Mūsdienu kotleti, manuprāt, tiešām ir apgriezusies pilnīgi otrādi un viņu var gatavot no jebkā. Nu, tas tā ir.
Kārli, piekrīt, tad var gatavot no jebkā?
Jā, nu, es katrā ziņā, mēs ģimene mums pārsarāda veģetāri un līdz ar to mēs arī kotletes gatavojam nenogaļas. Uh-huh. Tā kā, nu, šobrīd arī populāri Latvijā un bez pieminētajiem jau viss, kas bija pieminēts, mums vairāk cieņā ģimenē ir pupiņu kotletes, uh-huh. bet es zinu, arī draugu lokā diezgan izplatās, nu, tā sauktie falafeli no turku zirņiem kotletes. Nu, jā, tur var strīdēties, tā ir kotleta vai nav, vai kādā formātā, tā kā. Bet kolēģis jau minēja, ka nu, daudz burgeri arī kaut kādā ziņā sāk aizstāt to, kas ir pazīstams kā kotleti. Mm-hmm. Ko vēl varētu varbūt pieminēt, kas nu, mani personīgi izvēli arī veids. Viens, kas ir mainījis to nu, vectētiņu un vecmāmiņas kotleti, varbūt 21. Gadsimtā, ir veselības apsvērumi. Tas ir tas jautājums par to, kādā veidā pagatavot. Cik sāļu, kas nu, arī daudziem mainās, pat ja tev ļoti garšo tā vecmāmiņas vectētiņa kotlete, daudz tāpat izvēlas un gribās to bērnības garšu, ko jau minēja, tad daudz tāpat, kad paši tais izvēlas mazāk sālīt. Atkal veselības apsvērumu dēļ un netik ļoti tās garšas dēļ un tam līdzīgi. Un otrs aspekts ir vides aspekts. Kur arī nu, daudziem cilvēkiem viens ir arī nu, tie paši pagatavošanas veidi. Viens no viņiem ir nu, krāsnī, mums varētu sanākt veselīgāks, bet krāsnis atkal stipri vairāk enerģijas patērē, lai viņi atkal varētu pagatavot. Un tad ir atkal jāstāst, cik daudz to krāsni var slēgt iekšā, lai tas enerģijas patēriņš neuzkāp tik augst. Otra lieta, cik daudz resursu ir ielikt vispār, lai tas produkts tiktu saražots un līdz tai nogādē, līdz galdē, ja, kur tas gaļas atkal gaļai, tas resursu patēriņš ir nu, diezgan stipri ievērojami lielāks, kas arī daudziem liek izšķirties par labu nu, kaut kādai citai kotletes veidam. Tā kā nu, ir diezgan daudz tādas lietas, kas pamazām izmaina to kotletu, un tas nav tikai tirgus, kas piedāvā jau ražotos produktus, kas arī Latvijā ir diezgan augstas procents cilvēki, kas izvēlas jau gatavos produktus, un kas arī, protams, arī ietekmē.
Nu, jūs pieminējāt to pupiņu kotleti. Kā no tām pupiņām gatavo kotleti? Tas pats princips, kādas ir tās sastāvdaļas?
Mm. Princips arī ir tas pats. Nu, saspiež, nu, pupiņas uzvārā saspiež. Tad kolēģis minēja olu rīvmaizē. Nu, nu, principā tā arī var cept. Ir dažādas garšvielas, no sīpols arī. Var likt arī ķiploku. Var vēl, nu, tās iespējas ir dažādas. Tā kā, nu, šajā gadījumā droši tas, kas satura kopā primāri, nu, būs tā ola.
Bet par tām garšvielām runājot, tur arī ir kaut kādas tās kotletēm specifiskās.
Nu, latvietim vienmēr bijis sāls.
Sāls un pipari, jā.
Nu, dielīt pēc tam mērcītē aizgāja, cik es tā zinu. Bet, nu, tu kā minēji, nu jā, pie tām pašām pupiņām, ja pieliek klāt to rīvmaizes vietā atkal riekstu, tad jau tos falafels arī ir. Un tas man īstenībā vislabāk arī patīk, ja lasi pasauļu vienkārši receptes, kad pasaulē cilvēki ir izgudrojuši ļoti skaistus vārdus kotletēm. Nu, tie paši tefteļi man izklausās jau tā kārtīgi, bet tā pat kotleta. Tā burger, nu, kotleta īstenībā, vai ne? Tas arī izklausās fancy, nu, tas pats pieminētais tavs. Visiem ir tik skaisti vārdi, nu, tas kotlete, bet ar to īstenībā, nu, slēpjās ļoti daudz, kas formu var mainīt, lielumu var mainīt, viņi var būt apaļi, viņi var būt plakani, viņi var būt resni, viņi var būt pildīta. Tā, ka mums arī ir diezgan daudz iespēju, no kā viņas gatavot.
Protams, to arī mums klausītāji raksta, tad dalās ar savām vai savām ģimenes receptēm. Teiksim, Sandris raksta, mana mamma, cik atceros kotlets pēc uzcepšanas, sutināja krējumu mērcītē. Tik sulīgas. Tad Gaidis piebilst, lai kotlete būtu sulīga, sīpoli jāsagriež, nevis jāsamaļ. Un tad Nilam ir tāda recepte, mums Ome liek masai ūdenī mērcētu maizīti un kotlets bezgal gardas un sulīgs, un tas ir mazbērnu pieprasītākais Omes meistarstiķis. Nu, tā kā visādas niansītas ir.
Starp citu, es vienmēr atceros, ka mans Omes kotlets bija arī visgaršīgākās, manuprāt, tā vismaz liekas, bet...
Bet zina tagad to recepti? Atceraties, kā tieši Ome to darīja?
Nu, nesmu atkārtojis, bet tad, kad es to gatavoju, es sapratu vienkārši vienu lietu, kad var jau būt, ka ne tanī receptē slēpjas tā kotlets garša, bet slēpjas tanī, ka tu dodies pie Omes, pavadar viņu laiku, jo nevelti daudz saka arī par vīnu un tām lietām, ka tu, pieņemsim, aizbrauc uz Itāliju, baudi vīnu un te ir tik labi, viņš tik labi garšo, tu nopērsi to pašu pudeli un atbrauc mājās un dzer savā dzīvoklī vai mājā vai vēl kaut kur un viņi negaršo tieši tā kā Itālijā. Un es domāju, tas noslēpums ir arī tanīs Omes kotletēs, ka tu dodies pie cilvēka, kurš ir ar mīlestību gatavojis tev ēdienu, vai tā nav kotleta, tas varbūt arī kas cits, un viņi tev to dāvā, un tev ir stāsts, un tev ir sajūtas, tev ir smaržas, un viss pārējais, tad tas ēdienas vienkārši garšo, nu, kā viņš garšo tik labi.
Es tev varu pievienot, ka bieži vien tā kotleta arī ir tas ēdienas, kas tiek gatavots tieši tad, kad tie ciemiņi ir atbraukuši. Jā. Un tās ir, nu, tā jau minēja arī bērnības atmiņas, ne tikai bērnības atmiņas, bet arī atmiņas par to cilvēku, arī man sievas māte taisa parasti arī kotletes, kad mēs ierodamies, un man jau meita, kurai ir 3 gadi, viņa jau pirms tam zina, jā, nu, jau gatavo, pirms mēs esam izbraukuši, jā, tā kā tas arī jau...
Tas arī svarīgi, jā.
Tā ir tāda daļa no attiecību veidošanas, kas ir tie firmas ēdieni, jā, kas tiek gatavoti, ar kuriem mēs asociējam cilvēkus, Un tas konteksts nu, ļoti daudzām lietām ir pat nu, dažreiz svarīgāks, bet, nu, protams, ka ir arī tā garša. Jā. Tad jau katru reizi, ja būtu kaut kas ļoti negaršīgs, jāēd, tad ir atkal kaut kas cits. Jā.
Bet man kādreiz viens pavārs pateica tādu lietu, kad liela daļa cilvēku, vairāk par 70%, nemaz neatcerās, kāda ir garša. Ja viņam tagad pajautātu, nu kā, pēc kā garšoja, izcel kaut kādas tur notis, un cilvēki neatcerās. Viņi atcerās sajūtu, kāda tur bija, viņš atcerās, viņš ēda to kotleti, vecāmā bija smaidīga, ārā, pieņemsim, putniņu tur čivināja, un vēl viss pārējais, viņa bija silta, sulīga, bet raksturot tieši garšu, cilvēki nemaz nespēja. Tā, kad es droši vien būšu tas, kas teiks, ka tas noslēpums ir sajūtas.
Starp citu, mēs pirms raidījumu uzrunājām arī ēdienu kultūras pētniece Astras Palvēnu, un viņa tieši par šo arī runā, ja, ko mēs tikko dzirdējām, tā kā tāds papildinājums no viņas puses klausāmies.
Nu, es droši vien gan neteiktu, ka kotletis ir tāds vienīgais īpašais ēdiens. Tas droši vien ir viens no īpašiem ēdieniem, jo tikpat labi ļoti bieži šādas ģimenes receptes tiek saistītas arī ar dažādiem saldēdieniem, ar sīrāgiem un plātsmaizēm. Ir ēdienu, par kuriem mēs it kā šķietami labi zinām, kādam tam ēdienam jābūt, un tas nozīmē, ka tas ēdiens ir tradicionāls, bieži gatavots mājās, un tad ir tās atšķirīgās nianses, kas var padarīt šo ēdienu īpašu kādai ģimenei, vai teiksim, saistīties ar noteiktiem ģimenes locekļiem, nu, piemēram, pankūks būtu droši vien viens no maniem piemēriem. Ja manām divām vecmāmiņām katra no viņām cepa pankūkas it kā no tām pašām sastāvdaļām, bet tas rezultāts bija atšķirīgs. Tas ir saistīts arī ar cepšanas tehnoloģijām, ar malkas plīti, ar čugunu pannu, ar tādām lietām. Nu, tad skaidrs, ka katrs no šiem veidiem man saistās ar kaut kādu atmiņu fāni, nu, kā droši vien daudziem, kas bērnībā to ir ēduši. Bet vēl, protams, vērtējot garšu un stāstot par garšu, ir jāsaprot, ka tā ir ļoti personīga. Un mēs savu garšas pieredzi mēs nevaram salīdzināt ar citiem, jo mēs nevaram izstāstīt to sajūtu. Un līdz ar to, protams, ka būdā no personīga garša ir arī emocionāla. Tātad mums kaut kas saistās ar atmiņām. Garša ir atmiņa, emocija, tāpat kā smarža. Un līdz ar to, ja mēs atceramies kādu ļoti pozitīvu bērnības notikumu un asociējam to ar ēdienu, ko ir gatavojis mums mīļš cilvēks, tad, protams, mums šķiet, ka tas ir neatkārtojams. Jo neatkārtojams ir arī tās emocijas, kas ar šo garšu saistās. Bet vai mūsu attieksme pret ēdiena sastāvdaļām mainās, nu, tas man šķiet parāda to mūsdienās esošo, nu, zināmo mīļadarbību ar spriedzi starp tradicionālo un modernu arī gastronomijā. Jo, piemēram, ja mēs nu, domājam par to, ka agrāk varbūt sastāvdaļas bija stingrāk noteiktas un mēs vairāk pieturējāmies receptēm, nu, tad es domāju, ka jā, zināmā mērā mēs kā mūsu laika iezīmi varam vērtēt to, ka tās nosacīti robežas, ko mēs saucam par noteiktu ēdienu vai tās receptes ievērošanu, tas paplašinās. Un tas paplašinās, protams, arī tādēļ, ka arī mūsu kulinārās robežas paplašinās. Mēs daudz vairāk esam pagaršojuši, daudz vairāk zinām, ienāk, protams, globalizācijas ietekme, mēs vairāk zinām arī par to, ko ēd citās valstīs, mums ir pieejams ļoti dažādas sastāvdaļas, kas agrāk nav bijušas, un līdz ar to arī aug tā vēlme mēģināt, eksperimentēt, nu pamēģināt, bet kā būs, ja mēs te pieliksim kabatas, nu neviens nav licis, bet man ir kabatas, un man gribas pielikt kabatas, un es pielieku, bet joprojām tā sauc par kotletēm, ja gribat. Un savukārt no otras puses šī vēlme tomēr saglabā to tradicionālo autentisko. Un šeit ir tā ģimenes recepte vai dzimtas recepte pat vai kaut vai kādas plašākas kopienas recepte, piemēram, etniskas grupas vai tautas recepte, kur mēs tomēr cenšamies nosargāt to autentisko kodolu, kas tad šo ēdienu padara par to, kā mēs to nosaucam. Un šīs divas lietas ir nemitīgi klātesošas, protams, mūsu kā cilvēku dabā un arī mūsu kulinārajās izvēlēs. No vienas puses mēs gribam ēst zināmo, pazīstamo, drošo, no otras puses mums gribas visu laiku pamēģināt kaut ko jaunu. Un tad, šobrīd mēs varētu teikt, ka tas laiks ir no vienas puses ļoti atvērts tam jaunajam, bet no otras puses jūs redzat arī dažādas kulinārā mantojuma kustības, kā piestājās par to, ka ēdieniem ir, nu, ir vērts saglabāt to seno, tradicionālo un tādā ziņā nemainīgo sastāvu.
Dzirdējām ēdienu kultūras pētniece Astru Spalvēnu, un es atgādinu mūsu klausītājiem, ka pie mums šodien ir certificēta uzturu speciāliste Guna Bīlande, pie mums arī pavārs Normunds Baranovskis un antropologs Kārlis Lakševits. Mēs tātad par kotletēm un mazliet jau arī plašāk par to kulināro mantojumu, jā, kā mums izdodas, nu, tā iezīmēja saglabāt to līdzsvaru, tā kā visu laiku pārveidot, tiekties pēc kaut kā jauna, iedvesmoties no citu valstu virtuvēm un reizē arī, nu, saglabāt to tradicionālo.
Jā. Man īstenībā ļoti patika, kā tur pastāstīja par tām garšām un visām citām lietām, ka cilvēki tiešām pievieno. Un es tā klausījos un aizdomājos, kad tu runāji par bērniem, un kad viņi daudz ko neēd, bet kotleti iespējams ir tā viena lieta, ko viņi ēd. Tad es aizdomājos, bet bērnam taču tiešām viss ir jauns, nu principā. Nu, mēs jau esam ļoti daudz ko tiešām pagaršojuši, neiedomājamākās lietas, garšvielas un vispārējie, un vēl joprojām mums ir, nu, nedaudz ar vienu pusi bail eksperimentēt, bet kā mums teica arī otra puses, mēs tā kā pieturamies pie tām klasiskām lietām, bet bērnam tas tiešām viss ir pilnīgi jauns. Nu, iedod viņam makaronus, skaidrs viņam uzreiz iegaršojās, kā to iedot to kotleti, nu, tur ir atkal tāds neliels jautājums. Es vairāk par savu meitu runāju.
Un cilvēki jau ir, droši. Cilvēki jau ir konservatīvi savā ēšanā un ne tikai ēšanā. Mēs tomēr esam paradumu būtnes, ja mēs tā, manuprāt, skatāmies. Bet es domāju, tas, kas ļoti vērtīgi šodien iezīmēs, ne tikai tas par šo te kotlešu sulīgumu, bet arī par to, ka, nu, tas ir labs veids, viens no veidiem, kā tiešām panākt to, ka bērni apēd vairāk šos dažādu veidu dārzeņus. Un kāpēc tas ir svarīgi man kā speciālistam? Tāpēc, ka šobrīd, protams, redzot statistikas datus, un kad mums ir tiešām stipri par maz augļu un dārzeņu, tiek apēsts ikdienā, un galvenais C vitamīna avots ir viens no K, kas ir kartupeles, kas īstenībā ir absurdi. Jā, un attiecīgi, redzot arī šobrīd skumjos statistikas datus par bērnu un jauniešu aptaukošanos un to, ka mums gandrīz 60% Latvijas sabiedrības ir ar lieko svaru un aptaukošanos, tad šis varētu arī, tā kotleta varētu būt arī relatīvi tāds nesāpīgs veids, kurā mēs tad varam tos dārzeņus tad nomaskēt, arī tos pašus pākšaugus, starp citu mēs nepieminējām par sēnēm, kuras arī var eleganti pildīt vai pievienot arī šajā te kotlešu masā. Un jo, nu, šie dati ir skarbi un attiecīgi, jebkurš no līdzekļiem kā panāk to, ka tiešām tiek apēst vairāki augļi dārzeņi un jebkas no šīs te veselīgā flanga noteikti ir jāizmanto, jo pēdējie šie te OECD dati rāda, ka 15 gadīgo jauniešu grupā mums ir vieni no augstākajiem rādītājiem, ja mēs salīdzinām starp citām Eiropas valstīm, kur jaunieši ir pat, kas dienā neapēd vispār dārzeņus, ja, tā ir, tas ir bijis burgers.
Nu, izņemot kāvu, ne?
Jā, un frī, un tas īstenībā ir skumi, jo mēs saprotam, kādas secīgas šīs te hroniskās saslimšanas no tā izriet, un sabiedrība mums ir arvien slimāka, ja, populācijas, tā teikt, arī šie rādītāji mums ir skumi, un šis ir īstenībā, tas veselīgs uzturs ir spēcīgs instruments, ko var pielietot, lai mēs panāk šo sabiedrības veselību. Tas ir tas, ko piemēram Somija izdarīja jau daudz gadus atpakaļ ar šo Karēlijas projektu. Viņiem šobrīd šo kardiovaskulāru, jeb sirds asinsvadu slimību rādītāji ir absolūti zemi. Skolās visos vecumos ir šīs te bezmaksas pusdienas, ja, jo Somi ir apzinājušies to, kad investīcija bērnu veselībā un bērnu uzturā ir investīcija sabiedrības nākotnē. Un šis ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, ko, manuprāt, bieži vien mūsu politiķi vispār aizmirst un ignorē.
Jā, es gribu par to tūlīt paturpināt to, ko Guna teica, bet, Kārli, jūs kā antropologs, par ko jūs aizdomājāties vēl klausoties?
Jā, nu viens ir tas aspekts, jā, ko jau kolēģi ir iesāk un aizgāja vēl vienā tēmā, bet... nu, par to, ka jā, no bērnības mums tomēr ļoti veidojas izteikta tā sajūta par to, nu, kas ir tas ēdiens, ko mēs gribam ēst. Bērniem sākumā var būt tā sajūta, ka nu, šis ir kaut kas man jauns, tas ir mazliet jocīgs, jā, tas pats varbūt kabats tika minēts, nu, viņš tāds paglumš, kaut kas viņam tur ir, bet mēģinot dažādā veidā viņu pagatavot ar tādu sāls daudzumu, ar tādu mērci, ar tādiem... garšvielām, nu vismaz mūsu ģimenē meita pamazām ir sākusi visus dārzeņus kaut kādā formātā ēst. Nu, tā kā mēs gatavojam veģetāri, tad nu, visa veida dārzeņus pamazām atrast veidu, nu, kā tad mēs varam ēst. Nu, tas ir tāds arī tāds izaicinājums, tas ir interesanti. Un tā kā, tā, tas, ja mēs skatāmies uz to tradicionālo virtuvi, kas varbūt ir pirms tā 20. Gadsimta, kad arī ienāk tie cepti ēdieni, tad tur tās arī tās pupas un zirņi un tas patiesībā un rutki un tas pats rosols sākotnēji bija pat bez tiem kartupeļiem, bet tur bija rutki un tamlīdzīgi un bietes un kabači un visi tie dārziņu ēdieni, nu viņi tur kaut kur ir un tas ir arī tas gastronomiskais mantojums, kurā var rakt, protams, no dažādu to pielāgojot, skatoties arī ko citas tradicionālas. Virtuves ne tikai Latvijā, protams, ir veidojuši, ja, tagad tās iespējas ir ļoti plašas, nu, var veidot kaut kādā ziņā jaunu mantojumu, atrast veidus, kā no tā veidot to jauno latviešu 21. Gadsimta tradicionālo virtuvi, un, nu, protams, tā otra puse, kas ir par to pašu gatavošanas kontekstu arī, nu, veidot arī to būšanu kopā, jo mēs ieskatāmies tos rādītājus, tik bieži nu, arī cilvēki Latvijā satiekās ar vecvecākiem ģimenes ieturos, nu tie rādītāji nemaz uz tāda Eiropas līmeņa nav tik augsti. Tas ir tāds viens aspekts arī doties ciemos, bet nu arī gatavot mājās. Tie dati, nu jā, ir bišķiņ sarežģīti, cik daudz cilvēki pavada laiku mājās gatavojot, ir jā, daži novecojuši. Kopumā gan izskatās, ka Latvijā nedaudz vairāk nekā citur Eiropā pavada laiku gatavojot ģimenēs ēdienu. No otras puses mums ir relatīvi augstas līmenis nu, pārstrādātajiem jau sagatavotajiem produktiem, kas ir pār 30%, protams, ir jautājums, cik precīzi ir tie dati. Nu, mēs neesam tur, ja Lielbritānijā tur varbūt ir 60%, bet nu, tas it kā lietuviešiem igauņiem it kā esot mazāk. Nu, kāpēc? Nu, tas tāds jautājums, bet nu, jā, vidusjūras reģionā.
Jā, jo mēs jā. Līdz šim runājam tomēr par mājās gatavotām kotletēm, kur skaidri zināms no kādas gaļas un vienmēr, ja jūs gribat garšīgas, starp citu arī tiek atgādināts no svaigas gaļas, nevis no kaut kādas saldētas, varbūt pat veikalā labāk, pasakiet sam maliet man šito gabaliņu nevis, piemēram, pirkt to, kas varbūt jau visu dienu nostāvies un tamlīdzīgi, bet vai tomēr tas nav pavisam cits stāsts, ja stāsta jau par nu, sagatavoto, piemēram, baibums raksta, tā jau vienmēr ir, kad pašam nav jācep, tad garšo daudz labāk, bet par kotletēm, piemēram, nu es atradu tādu, nu, Latvijā zinām pavāra atziņu, un viņš saka vai atgādina, kotlets ir tas ēdiens, kur noteikti neiesaku pirkt sabiedriskās ēdināšanas vietās, jo tad tomēr jārēķinās ar lielu varbūtību, ka kotletē būs samalti arī daudzi nekvalitatīvi un nezināmas izcelsmes produkti. No otras puses, tiešām tā ir arī, tas ir tāds ēdiens, kurā var visu ko apslēpt. Kādreiz stāstīja par cīsiņiem ar tualetes papīru.
Nu,
vai kaut kāds paralēls var vilkt arī par tām kotletēm?
Nu, noteikti. Es atgriežot bišķi atpakaļ par to. Es piekrītu, ka gatavot mājās kotlets ir pats labākais, ko var tiešām izdarīt. Un, bet, nu, es ļoti daudz gatavoju recepts priekš cilvēkiem un tādām lietām. Un es sapratu to, ka pēdējo gadu laikā
visvairāk, ja varētu teikt, ejošākās recepti ir tās, kuras var pagatavot 15-20 minūtēs. Un tas ir skumīgi, jo kotlets īstenībā jāgatavo ir ilgāk. Tā, kad viņas neiekļūst šinī visā topiņā, nemazām iekšā, varētu teikt. Un tas ir ļoti skumīgi, kad cilvēki velta tiešām šīs 15-20 minūtes tikai laiku sev mājās, lai pagatavot gardu ēdienu. Nu, ko 15-20 minūtēs var pagatavot? Nu, labi, brokoļus var uztvaicēt, jā, nu, kartupēs novārīt. Kartupēs novārīt pat nevar, jo viņi ir, ja viņi ir jāmizo, tad ar visu vārīšanu tās būs maz 30 minūtes. Un kur nu vēl kotletes?
Nu, ja vien tās nav vakardienas un tā kotleša.
Jā, un te slēpjās apakšā tas, kad tu jau ņem gatavu kādu produktu vai kotlešu masu, jau kāds tev pagatavojas, tu mājās uzliec viņus pāns apcepu un ir gatavs. Kartupeļi jau ir novārīti, vakumā, nu, pieņemsim tā. Un te ir tas variants, kad dažreiz sakam, kad mājās gatavotākais ir veselīgākais ēdiens, bet ja tu tiešām ņem jau kaut kādas gatavas un... Un tad varbūt viņš šķiet arī vairs nebūs tik ļoti veselīgs.
Nu, es domāju, ka šeit ir ļoti krasi jānošķir mājās pagatavots pusfabrikāts vai mājās gatavots ēdiens.
Jā, tas ir, tas liela ir ļoti... daļa cilvēki nemaz nezin, kā taisīt no nulles. Būsim reāli.
Nu jā, tās teiksim, uztura paradumi un gatavošanas iemaņas un citreiz arī iespējas, tur varētu būt daudzi aspekti, kā versija, nu tāda kā iemesli, bet ja mēs runājam par pusfabrikātiem un tai skaitā par šīm mūsu šīs dienas galvenajām varonēm kotletēm, tad atceramies to, kad, nu teiksim tā, saprotam, ka pusfabrikāts lielākoties nebūs. Neiet runa par veselīgu ēšanu. Ja? Atkal būs šie te piesātinātie tauki, būs šīs te transtaukskāpes, būs daudz sāls, bieži vien arī daudz cukura un vēl visādu, tā teikt, nevēlamu šo te produktu. Protams, tas, es nesaku, ka mums tagad ātri no saldētavas visas pelmeņu pakas izmetam ārā un aizmirstam pa viņām pēc definīcijas. Ir situācijas, nu, kur ir avārijas. Nezinu, braucu mājās, mašīna salūza, kamēr evakuācija vēl kas, un tu saproti, ka tu esi mājās un bērni grib ēst, un nu, tu nepaspēsi, pat ne to kartupeli un vēl nezinu ko. Nu, ir šīs te avārijas situācijas, un tādās situācijās nu, ir normāli arī apēst kaut ko no šiem te glābšanas riņķiem ātrajiem. Bet ir jautājums par to, cik tas ir bieži, vai mēs tiešām avarējam katru dienu, jā, un tad tam ir zināmas sekas attiecībā uz veselību. Nu, nevaram mēs katru dienu ēst pusfabrikātus un cerēt, ka mēs jutīsimies lieliski, ka veselība būs burvīga, jā, un ka viss būs kārtībā. Tas ir laika jautājums, kur kaut kas sāks buksēt. Pilnīgi viennozīmīgi to redzu, jo mēs varam runāt par dažādām slimībām saslimšanām, bet tas mūsu šķīvis ir tas, ko mēs daram katru dienu, un katru dienu mēs ar to, ko mēs uzliekam uz savu šķīvi, balsojam par savu veselību vai slimību. Tā ir viena lieta. Papildinot par šiem te mazajiem bērniem, kuri ēd, neēd, ar laiku pierod, atceramies to, kad maz bēbītes, kad mēs viņu sākam piebarot, tur tīpaši tiem, kuriem tūlīt jāsāk maz bērnu piebarot, noteikti ieslēdzat kameras, tās grimases, neviens pēc tam nevar atkārtot. Tas ir vesels, tā teikt, vērtīgs video materiāls, ko noteikti ir, bērns noteikti 18 gados varētu gribēt redzēt, tas tā, bet... Tas, ka bērns šķobās un visādi rīstās vai ko, tā, kad viņam mēs piedāvājam jaunu garšu, nekādā gadījumā nenozīmē, ka viņam negaršo. Tās ir normālas reakcijas, tās ir jaunas sajūtas, ir īpaši tiešām šis ir pirmais piebarojums. Un otra lieta, ko es redzu arī bieži vien kā tipisku kļūdu, vienalga tur brokols, puķkāpos, tās tādas klasiskas lietas, atnāk mājās kāds no ģimenes locekļiem, fū, kas te... Ož. Ja? Vai, ak, šausmas, šitas taču nav ēdams. Ja? Bet bērns ir tikko to mierīgi ēdis un pārējai lūdzu vecāki atturamies no saviem subjektīviem spriedumiem, jo tas, kad jums negaršo, tas nenozīmē, ka bērnam negaršos un ka viņš to neēdīs. Un pēdējā lieta par tām kotletēm, to, ko minēju šo citātu no pavāra, kotleta, manuprāt, ir ļoti labs kotleta, dažādi veidi sacapumi, ir ļoti labs variants, kur var labi utilizēt dažādas pārtikas atkritumus. Ja? Nu, palika tas pusvītušais kabats vai trešdaļa burkāna. Nu, kāpēc viņu tā teikt, nedot viņam otro elpu vai dzīvi un nepievienot viņu šai te kotletē, tīpaši mūsdienās, kur mēs ārkārtīgi daudz arī runājam par šiem pārtikas atkritumiem, kas ir milzīga problēma. Ja? Protams, viena lieta, kad mēs to darām mājās, ir kaut kādas, nezinu, sabiedriskās ēdināšanas iestādes, kur gan mēs negribētu, kad nekas tam līdzīgs nonāk otraizajā apritē, bet nonāk, to mēs arī nevaram slēpt. Tā kā te ir ļoti daudz šķautnes īstenībā šiem stāstam.
Jā, nu mums arī klausītāji ievraksta vīra gatavots kotlets ir mīlestības kotlets, tāpēc arī tik lielisks. Vai arī Santa piebilst kārtīgi dārzeņu zupu 4 cilvēku ģimenei 3 dienām un virtuvē pavadīts 4 stundas. Bet par tām kotletēm nezinu, var to masu sagatavot, ielikt saldētavā un tad tajā avārijas gadījumā vai kaut kādā īpašā brīdī izvilkt ārā?
Drīzāk jau
vai nē, tas nebūs
sagatavot
tas?
Un tās
sagatavot tas var un noteikti viņu vajadzētu 2 dienu laikā izcept, tas skaidrs ir.
Vai jau pagatavots kotlets var var gatavu ēdienu arī var saldēt.
Un tad vienkārši taisīt, kā mums jau kāds klausītājs pieminēja, vienkārši pasautēt vai nu tādī pašā buljonā vai kādā mērcītē, un kotlets tiešām būs brīnišķīgs. To var darīt, un es pat iesaku to darīt, ja tiešām ir tās avārijas, tad tas šis varētu ļoti labi strādāt. Un uztaisīt jau mazāks kotlets, kas pārveidosies par zupā par frikadelēm pēkšņi, un viss tas tiešām strādā, to arī vajag.
Un nezaudēs no tā savu veselīguma, vai ne? Nu, varbūt mazliet zaudēs, bet katrā ziņā tas būs labāks nekā, piemēram, kaut kāds veikalā pirts puspapikāts.
Visnotaļ, jā, un ja mēs tiešām zinām, es pilnībā piekrītu klausītājs viedoklim, ja mēs zinām, ka būs nu, intensīva darba nedēļa, un tagad visi Ziemassvētku eglītes un pulciņos noslēguma pasākuma darba balsi vispārē, nu tiešām izvāram to zupu, lielo katlu, ieliekam viņu leduskapī, lai viņš tur dežūrē, nu, burvīgi.
Jā, Karla.
Es arī pievienojos klausītāju par zupām. Tas ir arī kaut kas, kur arī pavisam mazus bērnus var vieglāk iesaistīt nekā kotlešu cepšanā, jo nu, tos dārzinīšus var bērt iekšā un visu kaut ko ar viņiem darīt. Tā kā, nu, tur tas pats griešanas pasākums, kas diezgan ilgu laiku tajai zupai, protams, jautājums, cik daudz dārziņus katrs liek zupā. Bet, nu, jā, mēs liekam diezgan daudz, līdz ar to tas pasākums varbūt paijoks, nu, tur arī tas bērns iesaistīt var, un tas varbūt diezgan jautri.
Bet vajag, jo, ja mēs nedosim viņam to burkā nomizot, un viņš to nedarīs, nu, mēs nevaram sagaidīt, ka pēc tam tīnis pēkšņi iznāks no savas istabas, hei, mama, vai es tev varu palīdzēt uzvārīt zupu, nu, tā nenotiek.
Jā, bet no ar kotletēm mēs sākam un ar kotletēm gribētos arī nobeigt un tiešām tas emocionālākais, manuprāt, ir tās stāsts par tām vecmāmiņas kotletēm vai vectētiņa kotletēm, par tām īpašajām smaržām, par tām īpašajām garšām un, ka no vienas puses, protams, mēs visu laiku kaut ko meklējam no jauna, no otras puses mēs tomēr gribam arī nepazaudēt kaut kad atgriezties pie tā tradicionālā un varbūt atgriezties pie tās ģimenes recepta.
Kā to tā vērtība tai kotletei.
Jā, un varbūt atcerēties, mēģināt tik pa laikam pagatavot, nu tā kā, piemēram, vecmāmiņa gatavoja. Kā to saglabāt? Es pati atceros, tagad pavisam nesen tāds aizkustinošs brīdis, ka jauniete savai mammai, kurai palika 60 gadu, uzdāvināja tieši izcili skaistu recepšu grāmatu un teica, mamma, saraksti visas savas receptes tajā grāmatā. Nu, Kā to saglabāt, kaut vai tajā ģimenes lokā, lai nepazūd šādas receptes?
Es domāju, ka šī ir lieliska tradīcija, kas bija agrāk, vismaz manai mammai, bija attiecīgi klade, kurā viņa ar roku, kaligrāfiskā rokrakstā, bija sarakstījusi visas receptes pīrāgiem, un nu, tur bija visas īstās un pareizās receptes, un ja radās kāda vēl recepte, tad tā tika pierakstīta klāt ar roku, vai pēc tam jau kaut kas no avīžu žurnāla izgriezumiem. Manuprāt, tas ir lielisks veids, kur atstātās savas savas piemiņas. Ir, protams, šobrīd digitālās iespējas, kur varam un digitālās visādas platformas, kur ir dažādas receptes un viss pieejams, un tad tikai atliek atcerēties, kura bija tā īstā un kuru atrast vai kurai ir uztaisīts šis ekrāns šāviņš un tad atrast visā galerijā, bet laikam vairāk tas ir man, jo es esmu diezgan taktils cilvēks un kad man vajag to grāmatu paturēt vai to recepti rokās uz lapiņas uzrakstīt vai nodrukāt, manuprāt, ka tas dod arī to citu smeķi tam ēdienam, kas tiek pagatavots, un tā varētu būt tiešām burvīga tradīcija.
Vēl kāds idejas?
Es laikam arī piekritīšu par to, kad pierakstīt, un ja tu gribi nodot tiešām savam bērnam, tad likt viņam pierakstīt, iziet caur tam procesam, nu, gatavošanas procesam kopā visiem, un kopā arī sēdēt pie galda un paēst, un manuprāt, tās receptes, kuras tu tiešām gribi nodot, viņās ir jāiesaista visi cilvēki, un tām receptēm jābūt ir nu kā svētku receptēm, vai piemēram, ja atgriežamies pie tām pankūkām pašām, nu tā ir jābūt kā tradīcijas svētdienās, katru otro svētdienu, un tad tās receptes automātiski nododās ar vai bez pieraksta, jo galvā mums daudz kas ir.
Nu jā, nu redz, cik daudz šķautnēņas mums iznāca skotlešu stāsts, par to paldies mūsu studijas viesiem, Gunai Bīlandē, Normundam Baranovskim un Kārlim Lakševicam, paldies, ka atradāt laiku, atnācāt šeit uz ģimenes studiju, paldies arī klausītājiem par aktīvo iesaistīšanos, un to jums sakraidīja producents Armīta Kolāte, Rita Karnača pie skaņa pulca un es mērdzu noteņu pie mikrofona, rīt. Tiekamies, kā vienmēr, 15 minūtes pār diviem, runāsim, vai klasiskie teksti ir jāvienkāršo, lai bērni tos varētu saprast un apgūt, un kā mūsdienās saglabāt un attīstīt bērnos patiešām bagātu latviešu valodu. Tiekamies rīt un paldies, ka klausījāties. Lai jums laba diena!